Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 августа, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобного Германа Аляскинского.
Сегодня, 9 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει με προσευχή τον γέροντα Γερμανό, του Αλ Τζασκίν.
Святой родился в городе Серпухове в 1757 году. В юные годы стал послушником в монастыре Троица Сергиева Пустынь, недалеко от Санкт-Петербурга. В поисках уединения и безмолвия удалился на остров Валаам, где в местном монастыре принял постриг. В 1793 году Герман отправился с проповедью Евангелия на Аляску. Своей задачей Герман видел не только просвещение северных племен, но и их защиту от корыстных людей, искавших на Аляске легкой наживы. «Я — нижайший слуга и нянька здешних народов», — говорил о себе подвижник.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην πόλη Σερπουχόφ το 1757. Σε νεαρή ηλικία έγινε δόκιμος στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος του Σεργίου, κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Αναζητώντας την απομόνωση και την σιωπή, αποσύρθηκε στο νησί Βαλάμ, όπου πήρε τους μοναχικούς όρκους στο τοπικό μοναστήρι. Το 1793 ο Γερμανός ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο στο νησί της Αλάσκας. Ο Γερμανός είδε ότι το καθήκον του ήταν όχι μόνο να εκπαιδεύει τις βόρειες φυλές, αλλά και να τις προστατεύει από ιδιωτελείς ανθρώπους που αναζητούσαν εύκολα κέρδη στην Αλάσκα. «Είμαι ο πιο ταπεινός υπηρέτης και νοσοκόμος των λαών εδώ», έλεγε ο ασκητής για τον εαυτό του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти равноапостольных Климента, Наума, Саввы, Горазда и Ангелария. Святые жили на рубеже 9-10 веков. Вслед за святыми Кириллом и Мефодием они продолжили православное просвещение славянских народов. Святой Горазд был епископом Моравии, современной Чехии, а его сподвижники — священниками. Просветителям противодействовали западные миссионеры, которые отстаивали богослужение на латыни. Против молитв на родном языке выступала и светская власть Моравии. Противостояние было жестоким. Равноапостольным подвижникам пришлось пережить тюремное заключение, пытки, несправедливый суд и рабство. Из плена священников выкупил посол Византии в Моравии. После этого Климент, Наум и Ангеларий продолжили свою просветительскую деятельность в Болгарии. Там исповедников встретили с радостью и почетом. Святые совершали богослужения, проповедовали и писали книги на славянском языке.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο σήμερα είναι η γιορτή των Αγίων Κλιμέντιου, Ναούμ, Σάβα, Γκαράζδ και Αγγελάριου. Οι Άγιοι έζησαν στα τέλη του 9ου και στις αρχές του 10ου αιώνα. Μετά τον Άγιο Κύριλο και τον Άγιο Μεθόδιο, συνέχισαν τον Ορθόδοξο διαφωτισμό των Σλαβικών λαών. Ο Άγιος Γκαράζδ ήταν επίσκοπος της Μοραβίας, της σημερινής Τσεχίας, και οι συνεργάτες του ήταν ιερείς. Οι διαφωτιστές αντιτάχθηκαν στους Δυτικούς Ιεροπόστολους, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τη λατρεία στα λατινικά. Οι κοσμικές αρχές της Μοραβίας αντιτάχθηκαν επίσης στις προσευχές στην δική τους γλώσσα. Η αντίθεση ήταν σφοδρή. Οι Άγιοι Απόστολοι χρειάστηκε να υπομείνουν φυλάκιση, βασανιστήρια, άδικη δίκη και σκλαβιά. Οι ιερείς απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία με λύτρα από τον Βυζαντινό πρεσβευτή στην Μοραβία. Μετά από αυτό, ο Κλιμέντιος, ο Ναούμ και ο Αγγελάριος συνέχισαν το διαφωτιστικό τους έργο στην Βουλγαρία. Εκεί οι ομολογητές έγιναν δεκτοί με χαρές και τιμές. Οι Άγιοι τελούσαν θείες λειτουργίες, κήρυταν και έγραφαν βιβλία στην σλαβική γλώσσα.
По Григорианскому календарю сегодня, 9 августа, церковь молитвенно вспоминает апостола Матфея. Святой родился в Вифлееме. С раннего детства воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Услышав проповедь Христа, Матфей уверовал в Него как в Сына Божия и стал одним из учеников Спасителя. После сошествия Святого Духа на апостолов Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме, а затем обошел многие города Малой Азии. В 63 году подвижник предстал перед судом Израиля и произнес пламенную речь о том, что Христос — истинный Мессия. Апостола осудили на смерть. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем его имя. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Матфей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 9 Αυγούστου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Απόστολο Ματθαίο. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ και από μικρός ανατράφηκε στο νότιο Ιερουσαλήμ και μελέτησε τον νόμο του Θεού. Αφού άκουσε το κήρυγμα του Χριστού, ο Ματθαίος πίστεψε σε αυτόν ως Υιό του Θεού και έγινε ένας από τους μαθητές του Σωτήρος. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια ταξίδεψε σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας. Το 63ο έτος, ο ασκητής στάθηκε ενώπιον της αυλής του Ισραήλ και έκανε μια πύρινη διακήρυξη ότι ο Χριστός ήταν ο αληθινός Μεσσίας. Ο Απόστολος καταδικάστηκε σε θάνατο. Τα λείψανα του Ματθαίου φυλάσσονται σήμερα στην γερμανική πόλη Τρίερ, στο Αβαΐο, που φέρει το όνομά του. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Ματθαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В библейской книге притчей пророк Соломон сказал: «Премудрость создала себе дом». Эти слова – одно из ветхозаветных предсказаний о пришествии в мир Бога-человека ради спасения людей из плена греха и смерти. Сын Божий Иисус Христос – воплощенная на земле божественная премудрость. Пречистая Дева вместила ее, став Богородицей. Тайне Боговоплощения посвящена икона, которая так и называется «Премудрость созда себе дом». «Созда» в переводе с церковно-славянского означает «создала». Образ, написанный в 17 веке, можно увидеть в иконостасе Софийского собора в Киеве. Пресвятая Богородица – изображена стоящей на серповидном месяце, который лежит в облаках. На груди у нее Бога-младенец на фоне сияющей сферы. В левой руке он держит символ царской власти – державу. Правой благословляет молящихся.
Στο βιβλίο των διηγήσεων, προφήτης Σολομών είπε: «Η Σοφία έφτιαξε σπίτι για τον εαυτό της». Πρόκειται για μία από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με τον ορχωμό του Θεανθρώπου στον κόσμο για χάρη της σωτηρίας των ανθρώπων από την αιχμαλωσία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι η ενσάρκωση της Θείας Σοφίας στην γη. Η άχραντη Παρθένος τον απορρόφησε και έγινε μητέρα του Θεού. Η εικόνα είναι αφιερωμένη στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού και ονομάζεται «Η Σοφία έφτιαξε σπίτι για τον εαυτό της». Η εικόνα που αγιογραφήθηκε τον 17ο αιώνα βρίσκεται στο τέμπλο του Καθεδρικού Νότης Σοφίας στο Κίεβο. Η μητέρα του Θεού απεικονίζεται όρθια πάνω σε μια ημισέλινο που βρίσκεται μέσα στα σύννεφα. Στο στήθος της βρίσκεται ο μικρός Χριστός με φόντο τη λαμπερή σφαίρα. Κρατάει στο αριστερό της χέρι το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, μια σφαίρα, ενώ με το δεξί της χέρι ευλογεί τον προσευχόμενο λαό.
Над Божией Матерью распростёрта сень, выше которой парят архангелы. По обе стороны от Царицы Небесной – праотцы Ветхого Завета. Каждый из них сыграл определенную роль на пути человечества ко встрече со Спасителем. Здесь пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, возвещавшие о грядущем Христе. Пророк Моисей, получивший от Бога 10 заповедей на горе Синай. Первый еврейский первосвященник Аарон и автор библейских псалмов царь Давид. Праведники стоят на ступенях символизирующих христианские добродетели – веру, надежду, любовь, чистоту и смирение, а также дары Бога – благодать и славу.
Πάνω από την Μητέρα του Θεού υπάρχει ένα στέγαστρο με τους αρχαγγέλους να υψώνονται πάνω από αυτό. Εκατέρωθον της Βασίλισσας του Ουρανού βρίσκονται οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Καθένας από αυτούς έπαιξε έναν ρόλο στο ταξίδι της ανθρωπότητος προς την συνάντηση με τον Σωτήρα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι προφήτες Ισαΐας, Ιερεμίας, η Εζεκίηλ και Δανιήλ, οι οποίοι διακήρυξαν τον ερχομό του Χριστού. Ο προφήτης Μωυσής επίσης, ο οποίος έλαβε τις 10 εντολές από τον Θεό στο Ροσινά. Ο πρώτος Εβραίος αρχιερέας Ααρών και ο συγγραφέας των βιβλικών ψαλμών, ο βασιλιάς Δαβίδ. Οι δίκαιοι στέκονται στα σκαλοπάτια που συμβολίζουν τις χριστιανικές αρετές, την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη, την αγνότητα και την ταπεινότητα, καθώς και τα δώρα της χάρης και της δόξης του Θεού.
Сень над Богородицей покоится на семи столпах. Они украшены символами из книги апостола Иоанна Богослова «Апокалипсис», что в переводе с греческого означает «откровение». Библейское произведение в аллегорической форме рассказывает о втором пришествии Христа и победе Бога над силами зла в конце земной истории. Знаки этой победы – семь труб, семь звезд, семь молний, семь светильников, книга за семью печатями – неспроста соседствуют на иконе с иллюстрациями из Ветхого Завета. Образ «Премудрость созда себе дом» олицетворяет возвращение человечества к Богу. И особо подчеркивает, какую важную миссию исполнила на этом пути Пресвятая Богородица.
Η σκιά πάνω από την Παναγία στηρίζεται σε 7 στήλους. Αυτοί κοσμούνται με σύμβολα από την Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου. Αυτό το βιβλικό έργο μιλάει με αλληγορική μορφή για την δεύτερη έλευση του Χριστού και την νίκη του Θεού επί των δυνάμεων του κακού στο τέλος της γηγενής ιστορίας. Τα σύμβολα αυτής της νίκης, οι 7 σάλπιγγες, τα 7 αστέρια, οι 7 κεραυνοί, τα 7 λιχνάρια και το βιβλίο πίσω από τις 7 σφραγίδες, βρίσκονται στην εικόνα δίπλα στις απομιμήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Η εικόνα, η Σοφία, έφτιαξε ένα σπίτι για τον εαυτό της, αντιπροσωπεύει την επιστροφή της ανθρωπότητας στον Θεό, τονίζει ιδιαίτερα την σημαντική αποστολή της Παναγίας σε αυτό το ταξίδι.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Виктор Попов.
Прекрасное далеко, крылатые качели. Вместе весело шагать, солнечный круг. Эти нестареющие песни в исполнении звонких ребячих голосов слышал, конечно, каждый. Большой детский хор гостелерадио СССР – легендарный музыкальный коллектив. В народе называли не иначе, как «Хором Попова». Его основателя и художественного руководителя Виктора Сергеевича Попова, народного артиста Советского Союза, хорового дирижера, педагога, кавалера французского ордена искусств и множество отечественных наград, коллеги называли служителем музыки. Жизнь Виктора Сергеевича действительно была служением зрителям, ученикам и всем тем, кому его творчество приносило радость.
То оморфо пэран, и фтеротес куньес, то эхи плака на перпатаме мази, о ильолустос киклос, όλοι έχουν ακούσει αυτά τα διαχρονικά τραγούδια να τραγουδιούνται από δυνατές παιδικές φωνές. Η μεγάλη παιδική χοροδία της κρατικής εταιρείας, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της Σοβιετικής Ένωσης, ένα θρυλικό μουσικό συγκρότημα, ήταν ευρέως γνωστό ως η χοροδία του Παπόφ. Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της, ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς Παπόφ, λαϊκός καλλιτέχνης της Σοβιετικής Ένωσης, μαέστρος της χοροδίας, δάσκαλος, κάτοχος του Γαλλικού Τάγματος των Τεχνών και πολλών εγχώριων βραβείων, αποκαλείται από τους συναδέλφους του υπηρέτης της μουσικής. Η ζωή του Βίκτορ Σεργέγεβιτς ήταν πράγματι μια υπηρεσία προς το κοινό του, τους μαθητές του και όλους εκείνους στους οποίους το δημιουργικό του έργο έδωσε χαρά.
1979 год. Концерт большого детского хора в Комсомольске-на-Амуре. В самый разгар выступления вдруг отключилось электричество. Музыкальные инструменты замолчали, зрители заволновались. Но Виктор Сергеевич Попов тихонько сказал: «Ребята, продолжаем». 40 минут в полной темноте хор акапелла исполнял народные песни. Когда свет наконец дали, зал взорвался аплодисментами.
Ήταν το 1979, η συναυλία της μεγάλης παιδικής χοροδίας στο Καμσαμόλσκε, στον Αμούρ. Στην μέση της παράστασης ξαφνικά κόπηκε το ρεύμα. Τα μουσικά όργανα σήγησαν. Το κοινό ανησύχησε. Αλλά ο Βίκτορ Σεργέιεβιτς Παπόφ είπε ήσυχα: «Παιδιά, ας συνεχίσουμε». Για 40 λεπτά στο απόλυτο σκοτάδι η χοροδία ακαπέλα ερμήνευε λαϊκά τραγούδια. Όταν επιτέλους άναψε το φως, η αίθουσα εξεράγει από τα χειροκροτήματα.
Он дирижировал душами, говорят ученики Попова. Виктор Сергеевич не просто руководил коллективом, он жил им. Занятия, записи, эфиры, концерты, гастроли, поиск репертуара, сотрудничество с композиторами. На самого себя у Виктора Сергеевича порой не оставалось свободной минуты. И большой детский хор гостелерадио в буквальном смысле звучал на всю страну. Однажды на концерте хора побывал знаменитый дирижер и пианист Евгений Светланов. Не дождавшись Попова, которого публика никак не отпускала со сцены, Евгений Федорович оставил ему записку: «Многочтимый, дорогой, уникальный Виктор Сергеевич, спасибо вам за титанический труд. Он по достоинству был всеми оценен на концерте. Да хранит вас Господь, да продлит он ваши дни на радость всем».
«Διήφθηνε ψυχές», έλεγαν οι μαθητές του Попов. Ο Βίκτορ Σεργέιεβιτς δεν διήφθηνε απλώς το σύνολο, αλλά το ζούσε. Μαθήματα, ηχογραφήσεις, εκπομπές, συναυλίες, περιοδίες, αναζήτηση ρεπερτορίου, συνεργασία με συνθέτες. Μερικές φορές ο Βίκτορ Σεργέιεβιτς δεν είχε ούτε ένα ελεύθερο λεπτό για τον εαυτό του. Και η μεγάλη παιδική χοροδία του Gospel Radio αντιχούσε κυριολεκτικά σε όλη τη χώρα. Μία φορά ο διάσημος μαέστρος και πιανίστας Γευγένη Σβετλάνοφ επισκέφθηκε την συναυλία της χοροδίας. Χωρίς να περιμένει τον Παπόφ, τον οποίο το κοινό δεν άφηνε από την σκηνή, ο Γευγένη του άφησε ένα σημείωμα: «Αγαπητέ, μοναδικέ Βίκτορ Σεργέιεβιτς, σας ευχαριστώ για το τιτάνιο έργο σας. Εκτιμήθηκε από όλους στην συναυλία. Ήθε ο Θεός να σας προστατεύει. Ήθε να παρατείνει τις μέρες σας προς χαρά όλων».
При всей популярности коллектива Виктор Сергеевич был настоящим бессеребренником. Большую часть своих заработков он тратил на нужды хора. Например, после гастролей коллектива в Японии Попов получил от импресарио свой гонорар и тут же раздал помощникам, осветителям, звукорежиссерам, уборщикам. «Они получили меньше, чем я, а сделали такое же большое дело», объяснил Виктор Сергеевич свой поступок импресарио, который каким-то образом обо всем узнал. Заработанное он считал общим достоянием.
Με όλη τη δημοτικότητα του συγκροτήματος, ο Βίκτορ Σεργέιεβιτς ήταν ένας πραγματικά άφραγκος άνθρωπος. Ξόδευε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του για τις ανάγκες της χοροδίας. Για παράδειγμα, μετά την περιοδία της χοροδίας στην Ιαπωνία, ο Παπόφ έλαβε την αμοιβή του από τον Ιμπρεσάριο και την μοίρασε αμέσως στους βοηθούς του, στους τεχνικούς φωτισμού, τους ηχολήπτες και τους καθαριστές. «Έλαβαν λιγότερα από ό,τι εγώ, αλλά έκαναν εξίσου μεγάλη δουλειά», εξηγούσε ο Βίκτορ Σεργέιεβιτς την πράξη του στον Ιμπρεσάριό του, ο οποίος με κάποιο τρόπο έμαθε τα πάντα. Ο Попов θεωρούσε ότι τα χρήματα που κέρδιζε ήταν κοινή περιουσία.
Друг Попова, писатель, поэт и драматург Михаил Садовский вспоминал: «Про репертуар большого детского хора говорили. Песни Попова. Забыв о композиторах и поэтах. И те нисколько на это не обижались». Садовский с восхищением говорил об умении Виктора Сергеевича из каждого номера сделать событие. Спектакль, праздник.
Ο φίλος του Παπόφ, συγγραφέας, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Μιχαήλ Σαντόφσκι, θυμόταν. Συνήθιζαν να λένε για το ρεπερτόριο της μεγάλης παιδικής χοροδίας, τα τραγούδια του Παπόφ, ξεχνώντας τους συνθέτες και τους ποιητές. Και εκείνοι δεν προσβλήθηκαν καθόλου από αυτό. Ο Σαντόφσκι μίλησε με θαυμασμό για την ικανότητα του Βίκτορ Σεργέιεβιτς να κάνει ένα γεγονός, μια παράσταση, μια γιορτή από κάθε νούμερο.
В 1991 году на базе Московского хорового училища Виктор Сергеевич организовал Академию хорового искусства и мужской хор. С этим коллективом дирижер воплотил свою давнюю мечту. Стал выступать с духовными произведениями, такими как «Всеночное бдение» Рахманинова, «Оратория Христос» Ференца Листа, кантата «Иоанн Дамаскин» Танеева. Под руководством Попова мужской хор Академии неоднократно исполнял божественную литургию святителя Иоанна Златоуста на музыку разных композиторов.
Το 1991, με βάση την σχολή χοροδίων της Μόσχας, ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς οργάνωσε την Ακαδημία Χοροδιακής Τέχνης και την Ανδρική Χοροδία. Με αυτό το σύνολο, ο μαέστρος πραγματοποίησε το μακροχρόνιο όνειρό του να παρουσιάσει πνευματικά έργα, όπως την Πανυχτερινή Αγρυπνία του Ραχμάνινοφ, το Ορατόριο του Χριστού του Λίστ και την Καντάτα του Ιωάννη του Δαμασκηνού του Τανιέεφ. Υπό την διεύθυνση του Παπόφη, η Ανδρική Χοροδία της Ακαδημίας είχε επανειλημμένα εκτελέσει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου σε μουσική διαφόρων θυσυνθετών.
Когда человек начинает петь, его душа наполняется, и он другими глазами начинает смотреть на жизнь, говорил дирижер Виктор Сергеевич Попов. Песню он называл «душой русского человека» и добавлял: «Когда видишь поющих людей, их светлые лица, понимаешь, что ты счастливый человек».
Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να τραγουδάει, η ψυχή του γεμίζει και αρχίζει να βλέπει την ζωή με άλλα μάτια, δήλωσε ο μαέστρος Βίκτορ Σεργέγεβιτς Παπόφ. Αποκάλεσε το τραγούδι την ψυχή του Ρώσου ανθρώπου και πρόσθεσε: «Όταν βλέπεις τους ανθρώπους να τραγουδούν, τα φωτεινά τους πρόσωπα, συνειδητοποιείς ότι είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я уже давно наблюдаю за тем, как претворяется в жизнь государственная программа «Дальневосточный гектар». Она предназначена для тех, кто хотел бы жить и работать в Амурской области, на Камчатке, в Якутии, Приморье. Берешь квадратный километр земли в безвозмездное пользование и осваиваешь его. Правда, интересная идея? Можно дом построить, можно бизнес открыть, например, выращивать овощи или заняться животноводством. А можно осуществить заветную мечту, вот как житель Амурской области Денис Иванов.
Παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό το κρατικό πρόγραμμα «Το Εκτάριο της ΑΠΑ Ανατολής». Προορίζεται για όσους θα ήθελαν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή Αμούρ, στην Καμτσάτκα, την Γιακουτία και το Πριμόριο. Παίρνεις δωρεάν ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο γης και το αναπτύσσεις. Δεν είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα? Μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι, να ανοίξεις μια επιχείρηση, για παράδειγμα να καλλιεργήσεις λαχανικά ή και να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία. Ή μπορεί κανείς να εκπληρώσει το όνειρό του, όπως ο Ντενίς Ιβανόφ, κάτοικος της περιοχής Αμούρ.
По образованию Денис – биолог-охотовед, работает старшим научным сотрудником в Дальневосточном научно-исследовательском ветеринарном институте. И есть у него давнее хобби – экологическая орнитология. Практически всю свою сознательную жизнь он подбирает в тайге раненых и ослабевших птиц, выхаживает их и отпускает на волю. В частном доме Ивановых в Благовещенске много лет гостили пернатые постояльцы. Но выпустить птицу в естественную среду обитания можно, только если она остается дикой. А на ограниченном пространстве трудно создать такие условия, чтобы крылатые питомцы не привязывались к человеку, не начинали воспринимать его как источник пищи. Денис давно мечтал построить просторные вольеры и сделал это, получив гектар в селе Лозовое.
Ο Ντενίς είναι βιολόγος-κυνηγός και εργάζεται ως ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της ΑΠΑ Ανατολής. Έχει ένα μακροχρόνιο χόμπι, την περιβαλλοντική ορνιθολογία. Σε όλη την συνειδητή ζωή μαζεύει τραυματισμένα και εξασθενημένα πουλιά στην ταϊγά, τα θεραπεύει και τα απελευθερώνει. Για πολλά χρόνια οι Ιβανόβοι είχαν ένα μόνιμο πουλί στο δυτικό του σπίτι, στον Μπλαγκαβέσενσκ. Αλλά μπορεί κανείς να απελευθερώσει τα πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον μόνο αν αυτά παραμείνουν άγρια. Και στον περιορισμένο χώρο είναι δύσκολο να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες ώστε τα πουλιά να μην προσκοληθούν στους ανθρώπους και να μην αρχίσουν να τους αντιλαμβάνονται ως πηγή τροφής. Ο Ντενίς ονειρευόταν από καιρό να κατασκευάσει ευρύχωρα κλουβιά και το έκανε όταν απέκτησε ένα εκτάριο στο χωριό Λαζαβόγε.
Экологу удалось выходить и вернуть в природу больше сотни птиц. В основном это распространенные на Дальнем Востоке соколы, ястребы и совы, но попадались и редкие ценные породы. Однажды довелось спасти беркута, занесенного в Красную книгу. Он пострадал от удара током, сев на линию электропередач. За месяц красавец восстановился и улетел на свободу.
Ο οικολόγος έχει καταφέρει να απελευθερώσει και να επαναφέρει στην φύση περισσότερο από 100 πουλιά. Τα περισσότερα από αυτά είναι γεράκια. διπλωσάινα και κουκουβάγες κοινές στην Άπα Ανατολή. Αλλά έχει συναντήσει και σπάνια πολύτιμα είδη. Μια φορά κατάφερε να σώσει ένα σπάνιο πουλί, εγγεγραμμένο στο κόκκινο βιβλίο, το οποίο έπαθε ηλεκτροπληξία όταν προσγειώθηκε σε ένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ένα μήνα το πουλί συνήλθε και πέταξε ελεύθερο.
В планах Дениса Иванова проводить на базе созданного им орнитологического реабилитационного центра занятия с юными натуралистами. И это радует. Он может научить ребят не только премудростям ухода за птицами, но и внимательному, доброму отношению к окружающему миру и верности своему делу. Раскрыть свой талант и приносить пользу – хороший пример для подражания и настоящее счастье.
Денис Иванов σχεδιάζει να διοργανώσει μαθήματα για νέους φυσιοδίφες στο ορνιθολογικό κέντρο αποκατάστασης που δημιούργησε. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μπορεί να διδάξει στα παιδιά όχι μόνο πώς να φροντίζουν τα πουλιά, αλλά και πώς να είναι προσεκτικοί και ευγενικοί με τον κόσμο γύρω τους και πώς να είναι πιστοί στο έργο τους. Το να αποκαλύπτει κανείς το ταλέντο του και να είναι χρήσιμος είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση και μια πραγματική ευτυχία.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το παρεκκλήσι του Αγίου Αλεξίου.
Известно, что самарцы очень почитают святителя Алексия, митрополита Московского, как своего небесного покровителя. Свидетельством этого почитания является часовня возле речного вокзала, разрушенная в годы гонений, но заботливо восстановленная в наши дни.
Είναι γνωστό ότι οι κάτοικοι της Σαμάρας τιμούν σε μεγάλο βαθμό τον Άγιο Αλέξιο, τον Μητροπολίτη Μόσχας, ως προστάτη τους. Μαρτυρία αυτής της λατρείας είναι το παρεκκλήσι κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ριτσνόη. Το παρεκκλήσι καταστράφηκε στα χρόνια του διωγμού, αλλά αποκαταστάθηκε προσεκτικά στις μέρες μας.
Она была построена к 900-летию крещения Руси. Сначала у часовни появился иконостас. Уникальный по своей красоте и изящности, иконостас в форме древнерусского складня первоначально предназначался для главного здания Самарского водопровода. Однако после изготовления оказалось, что он слишком велик для этого помещения. Его решили установить в месте, доступном для народного поклонения – часовне святителя Алексия, которую только собирались закладывать.
Хтистике я тин ененикости – επέτειο της βάπτισης της Ρωσίας. Στην αρχή το παρεκκλήσι είχε ένα τέμπλο, μοναδικό στην ομορφιά και την κομψότητα, το τέμπλο με την μορφή αρχαίας ρωσικής πτυσσόμενης εικόνας προορίζονταν αρχικά για το κεντρικό κτίριο των υδραγωγείων της Σαμάρας. Όταν κατασκευάστηκε, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο για αυτό το κτίριο. Αποφασίστηκε να τοποθετηθεί σε έναν χώρο προσβάσιμο στη δημόσια λατρεία, στο παρεκκλήσι του Αγίου Αλεξίου, το οποίο μόλις επρόκειτο να θεμελιωθεί.
Освещение часовни прошло в 1890 году. Это строение является первой постройкой известного самарского архитектора Александра Александровича Щербачева. Проект был создан в исконном русском стиле: красный кирпич, белокаменные украшения, небольшой восьмигранный шатер с луковичной главкой. С трех сторон часовни были массивные дубовые двери, которые были украшены зеркальными стеклами. Снаружи ее стены украшали 102 изразцовые вставки.
Το παρεκκλήσι εγκαινιάστηκε το 1890. Αυτό το κτίριο είναι η πρώτη κατασκευή του διάσημου αρχιτέκτονα της Σαμάρας, Αλεξάνδρα Αλεξάνδροβιτς Σιρμπατσόφ. Το project του κτιρίου ήταν σε αυθεντικό ρωσικό στυλ, με κόκκινο τούβλο, με λευκή πέτρινη διακόσμηση και μια μικρή οκταγωνική σκηνή με τρούλο σε σχήμα κρεμμυδιού. Στις τρεις πλευρές του παρεκκλησιού υπήρχαν ογκώδεις δρύγινες πόρτες, οι οποίες ήταν διακοσμημένες με γυαλί καθρέφτη. Εξωτερικά, 102 ένθετα κεραμίδια διακοσμούσαν του στίχους του.
Во время революции часовню сначала закрыли, а потом и вовсе разрушили. Идея о ее восстановлении возникла у православного братства в честь святителя Алексия. По инициативе газет «Самарские известия» и «Благовест» создали организационный комитет, в который вошли представители культурной общественности города, представители промышленных предприятий и фирм. Проект часовни, в соответствии с авторским замыслом Щербачева, восстановленным по копиям сохранившихся документов и фотографий, разработал архитектор Милентьев.
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, το παρεκκλήσι έκλεισε και στην συνέχεια καταδαπίστηκε. Η ιδέα της αποκατάστασης του παρεκκλησιού ήρθε στην Ορθόδοξη Αδελφότητα προς τιμήν του Αγίου Αλεξίου. Οι εφημερίδες «Σαμάρσκια Ιζβέστια» και «Благовест» ξεκίνησαν την δημιουργία της Οργανωτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτιστικής κοινότητας της πόλης, βιομηχανικές επιχειρήσεις και εταιρείες. Το project του Παρεκκλησιού σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μελέντγεφ, σύμφωνα με το σχέδιο του Σερμπατσόφ, το οποίο αποκαταστάθηκε από αντίγραφα σωζόμενων εγγράφων και φωτογραφιών.
Освещение вновь возведенной часовни состоялось в 1998 году. Сейчас в ней находится почитаемая икона святителя Алексея, привезенная из Москвы. Это архитектурное сооружение является одним из украшений набережной в Самаре. Ежегодно в день памяти святителя к часовне из Покровского кафедрального собора совершается крестный ход, что тоже является восстановленной, доброй, дореволюционной традицией.
Το νεόδμητο παρεκκλήσι εγκαινιάστηκε το 1998. Στεγάζει τώρα την σεβαστή εικόνα του Αγίου Αλεξίου που μεταφέρθηκε από την Μόσχα. Αυτή η αρχιτεκτονική κατασκευή αποτελεί ένα από τα διακοσμητικά στοιχεία της παραλίας στην Σαμάρα. Κάθε χρόνο, στην γιορτή του Αγίου, γίνεται λιτανία προς το παρεκκλήσι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης Θεοτόκου, που είναι επίσης μια καλή προεπαναστατική παράδοση που έχει αποκατασταθεί.
Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Не судите, да не судимы будете. Как и все слова Спасителя, эта заповедь цепляет меня с первого раза своей прямотой, глубиной и как бы бросает вызов задремавшему сознанию. А как быть, если не судить? Философ-атеист Бертран Рассел ставил в упрек христианам тот факт, что почти все они не исполняют эту заповедь, продолжая, к примеру, судить преступников и карать их по всей строгости закона. Достаточно долго я недоумевал, как в конкретных и порой противоречивых ситуациях исполнять слова Христа, когда я работаю, несу ответственность, забочусь о ближних. Здесь мне помогли мои старшие братья во Христе, святые, и один случай.
Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Όπως όλα τα λόγια του Σωτήρος, αυτή η εντολή σε αγγίζει από την πρώτη στιγμή με την αμεσότητά της, το βάθος της και σαν να προκαλεί την αδρανή συνείδησή σου. Και τι γίνεται όταν δεν κρίνεις? Ο άθεος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ κατηγόρησε τους χριστιανούς για το γεγονός ότι σχεδόν όλοι τους δεν υπακούν αυτήν την εντολή, συνεχίζοντας για παράδειγμα να κρίνουν και να τιμωρούν τους εγκληματίες στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναρωτιόμουν πώς σε συγκεκριμένες και μερικές φορές αντιφατικές καταστάσεις θα μπορούσα να εκπληρώσω τα λόγια του Χριστού όταν εργάζομαι. Είμαι υπεύθυνος και φροντίζω τους συνανθρώπους μου. Σε αυτό το σημείο με βοήθησαν οι μεγαλύτεροι εν Χριστώ αδελφοί μου, οι Άγιοι. Και ορίστε μια χαρακτηριστική περίπτωση.
Есть такая формула у святых: возненавидь грех и возлюби грешника. Не сразу я стал понимать суть этих слов. Однажды я участвовал в групповом тренинге по психотерапии. Нас было шестеро мужчин. Мы делились своими детскими травмами на условиях анонимности. Истории, которые я услышал, потрясли меня до глубины души. Употребление наркотиков, криминал, убийство домашних животных, пьянство – все эти ужасные поступки, как выяснилось, были следствием сильнейших психологических травм и способом приглушить душевную боль. Кого-то бросила девушка, кого-то избивал на глазах у друзей вечно пьяный отец. Парень из нашей группы, который признался, что мучил и убивал домашних животных, глотая слезы, поведал нам, что каждый день отец оскорблял и унижал его с первого класса и почти весь подростковый период, пока не удалось убежать из дома. Нет, отец его физически не бил, пальцем не тронул, но унижал каждый божий день. В итоге, повзрослев, травмированный человек сам стал истязать животных.
Υπάρχει μια φόρμουλα μεταξύ των Αγίων. Μίσησε την αμαρτία και αγάπησε τον αμαρτωλό. Μου πήρε λίγο καιρό για να καταλάβω το νόημα αυτών των λέξεων. Κάποτε συμμετείχα σε μια ομαδική εκπαίδευση ψυχοθεραπείας. Ήμασταν 6 άντρες. Μοιραστήκαμε τα παιδικά μας τραύματα υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι ιστορίες που άκουσα με συγκλώνησαν βαθιά. Χρήση ναρκωτικών, το έγκλημα, η θανάτωση κατοικίδιων ζώων, ποτό, όλες αυτές οι τρομερές πράξεις, όπως αποδείχθηκε, ήταν αποτέλεσμα ενός σοβαρού ψυχολογικού τραύματος και ένας τρόπος να αμβληθεί ο πόνος της ψυχής. Κάποιοι είχαν εγκαταληφθεί από την κοπέλα τους. Κάποιοι είχαν ξυλοκοπηθεί μπροστά στους φίλους τους από τον μεθυσμένο πατέρα τους. Ένα αγόρι στην ομάδα μας που ομολόγησε ότι βασάνιζε και σκότωνε κατοικίδια ζώα, σκουπίζοντας τα δάκρυά του, μας είπε ότι ο πατέρας του τον έβριζε και τον ταπείνωνε καθημερινά από την πρώτη δημοτικού και στο μεγαλύτερο μέρος της εφηβείας του, μέχρι που κατάφερε να το σκάσει από το σπίτι. Όχι, ο πατέρας του δεν τον χτυπούσε σωματικά. Δεν άπλωσε ούτε ένα χέρι πάνω του, αλλά τον ταπείνωνε κάθε μέρα. Τελικά μεγαλώνοντας, ο τραυματισμένος άνδρας άρχισε να βασανίζει ο ίδιος ζώα.
Да, все страшные поступки, в которых признавались мужчины на том тренинге, это грех. Вещи нужно называть своими именами. Однако, согласно христианскому взгляду, грех – это не просто нарушение правил поведения в обществе, а рана, которую человек наносит себе и ближним. Поэтому каждый грешник во многом – израненный человек, жаждущий прощения, принятия и доверия. С того дня восприятие слов «возненавидь грех, но полюби, пожалей грешника» стало для меня не просто возвышенным призывом на бумаге, а чем-то вроде сигнала сдерживания от опрометчивых и самоуверенных попыток судить о ком-либо.
Ναι, όλα τα τρομερά πράγματα που ομολόγησε ο άνδρας σε αυτή τη συνάντηση είναι αμαρτία. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την χριστιανική άποψη, η αμαρτία δεν είναι απλώς μια παράβαση των κανόνων συμπεριφοράς στην κοινωνία, αλλά μια πληγή που προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του και στους συνανθρώπους του. Ως εκ τούτου, κάθε αμαρτωλός είναι από πολλές απόψεις ένα πληγωμένο άτομο, που λαχταρά την συγχώρεση, την αποδοχή και την εμπιστοσύνη. Από εκείνη την ημέρα, η αντίληψη των λέξεων «μισείτε την αμαρτία», αλλά «να λυπάστε τον αμαρτωλό» έγινε για μένα όχι απλώς ένα μεγαλόπνο κάλεσμα στο χαρτί, αλλά κάτι σαν αποτρεπτικό σήμα ενάντια στις βιαστικές και αυτοδικαιωμένες προσπάθειες να κρίνω κάποιον.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Я живу в городе Сергиев Посад. Славится он не только Троицей Сергиевой Лаврой, расположенной в центре города, но и различными ремеслами. Среди посадцев много иконописцев и матрешечников. Свою славу имеют и резчики по дереву. Кто не знает Богородскую игрушку? Еще с дореволюционных времен в селе Богородском, расположенном рядом с Посадом, стали селиться резчики по дереву. Их руками были созданы известные на весь мир деревянные игрушки – пестрые деревянные курочки, бьющие клювиками по подставке, фигурки кузнецов, мужика и медведя. Потяни за планку, и они застучат молоточками по маленькой наковальне.
Меноштин поле Сергиев Посад. И не ядящим ухимон и ятин лавра Троица Сергиева, поврешки это что кендру тиш, а лаки ятиш диафорус технис тиш. И перхон поле айографии, ке катаскивастис матрешка метакси тон катихон ту Посад. Οι ξυλοχλήπτες έχουν επίσης τη θύμη τους. Ποιος δεν γνωρίζει ένα παιχνίδι Μπογορότσκαια από την προεπαναστατική εποχή? Οι ξυλοχλήπτες έχουν εγκατασκαθεί στο χωριό Μπογορότσκαια, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ποσάτ. Δημιούργησαν παγκοσμίω φήμες ξύλινα παιχνίδια, ετερόκλητες ξύλινες κότες που χτυπούν το ράθμος τους στο τσάντ, αγάλματα σιδεράδων. Έναν άνδρα και μία αρκούδα τράδεξε τη πάρα και θα χτυπούν τα σφυλιά τους στο μικρό αμόνι.
Деревянные ремесла распространены не только в России. Если вы приедете в Израиль и отправитесь в город рождения Иисуса Христа Вифлеем, то сможете увидеть, как местные резчики создают настоящие шедевры. В самом Вифлееме и его пригородах действует несколько десятков мастерских резьбы по дереву оливы. Здесь делают нательные крестики, чаши, но больше всего вифлеемские мастера славятся изготовлением фигурок христианских святых. Особенно хорошо им удаются деревянные изображения Рождества Христова.
«Икшилинеш каташкевеш ине кинешо химонашти Рошия, анерсете, что Израил, кепате, что ингенетре ту Ишу Христу, ты Вифлеем, борите на дите пош и ндопи, кшилоглиптеш зимюргун прагматика аришторгимата». Στην ίδια τη Βεθλιέμ και τα περιχώρα της υπάρχουν μερικές δεκάδες εργαστήρια ξυλοχλυπτικής ηλιάς. Εδώ φτιάχνουν σταυρός, κύπελα, αλλά οι τεχνίτες της Βεθλιέμ είναι πιο διάσημοι για την κατασκευή αγαλμάτων χριστιανικών αγίων. Είναι ιδιαίτερα καλή στην παραγωγή ξύλινων απεικονίσεων της γέννησης του Χριστού.
Некоторые вифлеемские мастерские существуют более 1000 лет. Искусство резьбы по дереву передается здесь от отца к сыну, вот уже много поколений. Впервые жители Палестины стали вырезать крестики и фигурки святых из дерева еще в IV веке. Сначала все эти вещи имели хождение только на Ближнем Востоке. Об искусстве вифлеемских резчиков весь мир узнал в XIX веке, когда на Святую Землю стали прибывать многочисленные паломники из разных стран.
Μερικά από τα εργαστήρια στη Βεφλιέμ υπάρχουν εδώ και πάνω από 1000 χρόνια. Η τέχνη της ξυλοχλυπτικής έχει περάσει από πατέρα σε γιο για πολλές γενιές. Οι κάτοικοι της Παλαιστίνης κάλεσαν για πρώτη φορά σταυρούς και αγάλματα αγίων σε ξύλο τον 4ο αιώνα. Στην αρχή, αλλά αυτά τα πράγματα ήταν σε χρήση μόνο στην Μέση Ανατολή. Όλος ο κόσμος γνώριζε τη τέχνη των ξυλοχλυπτών της Βεφλιέμ τον 19ο αιώνα, όταν άρχισαν να έρχονται στους Αγίους Τόπους πολυάριθμοι προσκυνητές από διάφορες χώρες.
Резьбой по дереву занимаются в Вифлееме не только христиане, но и мусульмане. Особенно хорошо исламским резчикам удаются как раз изображения Рождества Христова. Кстати, для них это не просто ремесло, а своеобразное служение Богу. Ведь и в исламе Иисус тоже почитается, пусть как не Бог, но как великий пророк. Интересно, что у мусульман нет понятия священное изображение, но это не мешает им относиться к деревянным статуэткам Христа с почтением.
Στη Βιφλιέμ οι ξυλοχλυπτικοί ασκείται όχι μόνο από χριστιανούς, αλλά και από μουσουλμάνους. Οι ισλαμιστές ξυλοχλύπτες είναι ιδιαίτερα καλοί στο σκάλισμα εικόνων της γέννησης του Χριστού. Εν τω μεταξύ, για αυτούς δεν είναι απλώς μια τέχνη, αλλά ένα είδος υπηρεσίας προς τον Θεό. Και στο Ισλάμ ο Ιησούς λατρεύεται όχι ως Θεός, αλλά ως μεγάλος προφήτης. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μουσουλμάνοι δεν έχουν την έννοια της ήρης εικόνας, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να αντιμετωπίζουν τα ξύλινα αγάλματα του Χριστού με ευλάβεια.
Резьба по дереву – ремесло чрезвычайно трудоемкое. Среднее по размерам изображение Рождества Христова, которое включает в себя фигурки Богоматери, Иосифа Обручника, ангелов, пастухов, волхвов, а также животных, изготавливается одним мастером около полугода. С учетом того, что олива – материал недешевый, а времени тратится много, то в итоге изделие получается довольно дорогим – от $100 до нескольких тысяч.
Η ξυλοχλυπτική είναι μία τέχνη εξωτερικά απαιτητική σε εργασία, μία απεικόνιση της γέννησης του Χριστού σε μέσο μέγεθος που περιλαμβάνει αγάλματα της Παναγίας, του Ιωσήφ, του Νυμφίου, Αγγέλους, Βοσκούς, τους Μάγους, καθώς και ζώα, κατασκευάζεται από έναν τεχνίτη σε περίπου 6 μήνες. Δεδομένου ότι η ηλιά δεν είναι φθηνό υλικό και θέλει πολύ χρόνο, το προϊόν είναι αρκετά ακριβό, από $100 έως αρκετές χιλιάδες.
Древнее ремесло Вифлеема не наносит природе никакого урона. Дело в том, что для изготовления своих произведений резчики используют только сухие ветки. Их мастера приобретают у владельцев оливковых садов после ежегодной профилактической обрезки деревьев. В результате резчики при изготовлении очередного произведения вынуждены отталкиваться от имеющейся формы материала. Поэтому каждое их творение уникально, ведь у дерева не бывает двух совершенно одинаковых ветвей.
Η αρχιτέχνη της Βιφλίαν δεν βλάπτει τη θύση. Οι ξυλογλύπτες χρησιμοποιούν μόνο ξερά κλαδιά για να φτιάξουν το έργο τους. Τα αγοράζουν από τους ιδιοκτήτες ελαιέων μετά το ετήσιο προληπτικό κλάδιμα των δέντρων. Ως αποτέλεσμα, οι ξυλογλύπτες πρέπει να βασίζονται στην υπάρχουσα μορφή του υλικού προκειμένου να κατασκευάσουν το επόμενο έργο τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε δημιουργία τους είναι μοναδική, καθώς κανένα κλαδί δεν είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об одном из самых древних ремесел Святой Земли – резьбы по оливковому дереву.
Ο Ηλίας Αντώνης Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για μία από τις αρχαιότερες τέχνες των Αγίων Τόπων, τη ξυλογλυπτική ελιάς.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το φεδρόν της Αναστάσεως. Κήρυγμα εκ του Αγγέλου, μαθούσε ε του Κυρίου μαθήτρια.
Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди, Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом.
И Вивлос архизиме то харумено диигима για την δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός, ο Σεφιής Ζωγράφος, δημιουργεί τον ουρανό και την γήινη πραγματικότητα. Κατά τη θέλησή του, στον ηλιόλουστο πλανήτη μας ζουν τα έμβια όντα, συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων ανθρώπων, του Αδάμ και της Εύας. Δυστυχώς, η περίοδος της πρωτόγονης ευτυχίας διήρκησε πολύ λίγο. Οι πρόγονοι πίστηκαν από το φίδι και προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον Θεό. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αιτία του εκδιωγμού αυτών από τον Παράδεισο, διότι τίποτα αμαρτωλό δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα στον Θεό.
После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Έπειτα από την εκδίωξή τους από τον Παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα έχασαν τη δυνατότητα της αθανασίας. Ο θάνατος του σώματος τους φάνηκε κάτι τρομερό. Όμως ο θάνατος της ψυχής τους τρόμαζε ακόμη περισσότερο. Κατά τους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης, όλες οι ψυχές, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχών των ευλαβών χριστιανών, παρέμεναν στην κόλαση. Για να σώσει την ανθρωπότητα από μια τέτοια μοίρα, ήρθε στον κόσμο ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Οι αρχαίοι Ιουδαίοι απέρριψαν τον Σωτήρα και τον έστειλαν στην θανάτωση. Όμως ο θάνατος του Χριστού χάρισε στους ανθρώπους την αιώνια ζωή. Γι' αυτό το γεγονός μας λέει ο ψαλμός που παίρνει την ονομασία του από τα πρώτα του λόγια. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα. Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от Него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей, апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский, видели во Христе обещанную Мессию, ну то есть того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их, чудо действительно состоялось.
И апостоли ту Христу итен поли дисколи и пизи поли анθρωπи ήθελα παραλάβουν από αυτόν οχετήν αγιότητα του ή την πνευματική του τελειότητα, αλλά την πολιτική επιτυχία και την γήινη εξουσία. Μόνο μία μικρή ομάδα ανθρώπων, οι Απόστολοι, οι μυροφόρες γυναίκες, οι μυστικοί μαθητές Νικόδημος και Ιώσιφ της Αρημαθέας είδαν στο πρόσωπο του Χριστού τον υποσχόμενο Μεσσία, εκείνον ο οποίος θα ξανανοίξει τον παράδεισο για τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρώτοι που ενημερώθηκαν από τους αγγέλους για την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Θεός απέστειλε στους μαθητές του Χριστού τους ουράνιους απεσταλμένους του, για να τους επιβεβαιώσουν ότι το θαύμα είχε λάδει χώρα του.
И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение. «Светлую воскресенье проповедь от ангела увидиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящийся глаголуху, испровержися смерть, воскреси Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так: «Радостную весть о воскресении, узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя: «Низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
На кетилея авто то гегонос и шевельни просевхи, то федронтис Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε ε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε εις Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος εγέρθη Χριστός ο Θεός δαρούμενος το κόσμο το μέγα έλεγος. Το κείμενο μπορεί να ερμηνηθεί ως εξής: αφού οι μαθήτριες του Κυρίου Ιησού Χριστού επληροφηλήθησαν από τον Άγγελο το χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως του και απεκήρυξαν την προγονική απόφαση της από του Θεού αποστασίας των ανθρώπων, ανήγελαν στους Αποστόλους με περισσή ευχαρίστηση. Έχει νικηθεί πλέον ο θάνατος, αφού αναστήθη ο Χριστός και Θεός μας, χαρίζοντας έτσι ολόκληρο τον κόσμο το απέραντο και πλούσιο ελέος του.
В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение. Проповедь» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
Στο αρχαίο Ισραήλ, η εμφάνιση ενός αγγέλου αποτελούσε θλιβερό και επικίνδυνο γεγονός. Ο ερχομός του ουράνιου απεσταλμένου σηματοδοτούσε τον θάνατο του ανθρώπου. Την ημέρα του θανάτου του Χριστού, οι μαθητές του, έχοντας δει τους αγγέλους, αρχικά ταράχτηκαν, αλλά μετά χάρηκαν, επειδή ενημερώθηκαν όχι για τον θάνατο, αλλά για την νίκη της ζωής. Και τώρα σας προτείνω να ακούσουμε το απολυτίκιο, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, το οποίο θα ερμηνεύσει η από κοινού χοροδία της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σέργιου και της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Yeah.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.